Inglikooride kohta on olnud palju oletusi. Kuigi pühakiri seda täpselt ei ütle, eeldame siiski, et inglid laulavad. William Shakespeare näib seda võimalust arvestavat, kui ta oma teoses Hamlet väidab. Nüüd murdub aadellik süda. Hea tööd, armas prints. Ja inglite parved laulavad sind puhkama. Mõned piibliuurijad on seisukohal, et inglid ei laula, kuid see tundub olevat mõeldamatu. Inglitel on suur ülistusvõime ja nende muusika on igivanast ajast alates olnud Jumala austamise primaarseks vahendiks. Muusika on universaalne keel. Tõenäoliselt nägi Johannes miljoneist koosnevat taevalikku koori, ilmutuse 5:11-12, kes võrratu muusikaga austas ja ülistas talle. Usun, et igavikus laulavad inglikoorid Jumala kiituseks ja päästetute ülimaks rõõmuks. Kuigi see on oletus, usun, et inglitel on taevase muusika talent. Paljud usklikud on surres tunnistanud, et nad kuulevad taevast muusikat. Paljud mu lähedased sõbrad teevad minu kulul nalja, sest ma ei pea viisi. Kui ma mõnes koguduses inimeste kõrval laulan, siis harilikult ajan nad õigest helistikust välja. Kuid aastate pikkuse kuulamise järel tunnen ma ära hea muusika, ehkki ma ise seda luua ei suuda. On olnud ka aegu, millal olen tõsiselt püüdnud mõista ja hinnata muusikat, mis mulle ei meeldi. Oli see siis mõni raskesti mõistetav ooper või rockmuusika. Arvan, et enne, kui suudame aru saada taevasest muusikast, peame jõudma kõrgemale muusikamaisest mõistest. Viimane tundub meile siis minoorsena, võrreldes sellega, mida kuuleme taevas. Piibel jutustab paljudest, kes laulsid, nagu Mooses, Mirjam, Taavet ja paljud teised. Jumalat kiites laulsid tuhanded kummardajad templis. Tuhanded lauljad käisid seaduse laeka ees, kui seda kuhugi kanti. Psalme peame kõik piibli lauluraamatuks. Uue testamendi usklikele oli omane vaimustatud laul. Kuigi mitte otseselt, aga siiski nähtub piiblist, et inglite kui kõrgemate loodud olendite laul Jumala ja talle austamiseks on puhas igasugusest ebakõlast. Paulus räägib inimeste ja inglite keelest. Inglitel on taevane keel ja laul, mis oma väärikuselt on vastav Jumalale kui nende loojale. Usun, et taevas õpime meiegi selle ära. See mõte väljendub Johnson Oatmani ja Sweeney järgmistes värssides. Kuigi ma ei ole ingel, tean siiski, et kord seal üleval ühinen selle õndsa kooriga, millest inglid osa võtta ei saa. Laulan seal oma lunastajast, kes kord süngel kolgatal andestas kõik mu ülekohtu ja suri, et osta vabaks patune. Pole kahtlust, et inglid Jumala talle austavad ja ülistavad. Ent nad pole kogu aeg taevas. Inglid pole olendid, kes ühel ja samal ajal saaksid viibida kõikjal. Jumala käskjalgadena on nad tegevuses kogu maailmas. Järelikult, olles täitmas Jumala korraldusi maa peal, ei saa nad samal ajal seista tema trooni ees. Seal viibivad aga kindlasti nad oma loojat kummardades ja ülistades. Võime oodata seda päeva, millal inglid oma maise töö lõpetavad. Siis kogunevad nad kõigi päästetutega taevas Jumala trooni ette, tulles sinna kiidulauludega. Inglid, kes katsid oma näo ja seisid tummana siis, kui Jeesus rippus ristil, austavad nüüd talle, kelle töö on lõpetatud ja kelle riik on tulnud. Võib-olla peatuvad nad ka vahete vahel, et kuulata lunastatud Jumala laste tänulaulu oma päästmise eest. Võib-olla on eelpool mainitud laulu autor tabanud seda mõtet sõnades. Inglid ei saa ühineda selle uue lauluga, mis kui suurte vete kohin neilt, kes pestud verega. Ka Jumala lapsed vahel vaikivad, et kuulata inglite laulu. Viimastel on eriline põhjus laulmiseks. Nad on pühendunud kõik võimsa Jumala teenimisele. Jumala riigi tulekus on neil olnud täita oma osa. Nad on aidanud Jumala lapsi paljudes rasketes olukordades ja nüüd kõlab nende suust võidulaul. Nende üritus on olnud võidukas. Nende võitlus on lõppenud. Vaenlane on löödud ja nende kurjad langenud kaasinglid ei vaeva neid enam. Seega erineb nende laul päästetute laulust. Ent nad laulavad ja kuidas veel? Arvan, et läbi lõputu igaviku inglid ja lunastatute hulgad oma vahel võistlevad, et väärikamalt meie Jumalale kiitust tuua. Uurides inglite küsimust piiblis, tuleb peatuda ka nende seisusliku erinevuse juures. Ilmselt on nad organiseeritud autoriteedi ja auväärsuse põhimõttel. Kuigi mõnede arvates on taevaste jõudude liigitelu auastmete järgi puht oletuslik, leiame piiblis siiski järgmisi instantse. Peainglid, inglid, seeravid, keerubid, vürstid, valitsused, võimud, aujärjed, vägevad, ülemused. Keskaegsed teoloogid jaotasid inglid 9 kategooriasse. Leidub neid, kelle arvates nimetused vürstid, valitsused, võimud, aujärjed, vägevad ja ülemused võiksid osutada ka inimühiskondlikele astmetele. Kuid peame mõistma, et antud kirjakohas Kolossa 1:16 räägib Paulus nii nähtava kui ka nähtamatu loomisest. Selle salmi kohta ütleb Matthew Henry, et Kristus lõi mitte millestki nii kõrgeima ingli taevas kui ka inimesed maa peal. Ta valmistas maailma kõigi selle elanikega. Tõenäoliselt räägib Paulus siin inglite ühiskondlikust korraldusest ja antud nimetused osutavad kas nende erinevaile auastmeile või nende mitmesugustele tööülesannetele ja ametitele. Võib-olla on ekslikud kõik inglite liigitused, millest oleme kuulnud. Kuid kindlasti erinevad nad üksteisest oma võimupiiridelt ja autoriteedilt. Ma ei mõtle esitada mingit dogmaatilist seisukohta, kuid usun, et inglite hulgas on erinevaid auastmeid ja et loetelu mainitud kirjakohas osutab taevalistele isiksustele. Peaingel. Pühakiri mainib peaenglina ainult Miikaeli, Juuda 9. Ja nii on meil piibelik alus uskuda, et enne langemist oli ka Lutsifer peaingel, kas võrdne Miikaeliga või isegi kõrgem temast. Nüüd on aga Miikael üle kõigi teiste inglite, kui taeva esimene prints. Ta on Jumala universaalses valitsuses nagu peaminister või tema administraator kohtumõistmisel. Ilmselt on ta sellel kohal ainus, sest piiblis ei esine see nimetus kusagil mitmuse vormis, vaid ikka ainsuses. Tema nimi tähendab, kes on nagu issand. Vanas testamendis näib Miikael olevat lahutamatus ühenduses Iisraeli rahvaga. Nii räägib Jumal temast kui oma valitud rahva printsist. See suur vürst, kes seisab su rahva laste eest. Ta on Jumala rahva eriline kaitsja, ja varjaja. Edasi räägitakse Danieli raamatus Miikaelist kui kaitseinglist. Danieli 10.21. Ta on Jumala käskjalg käsuõpetuse ja kohtumõistmise küsimustes. Sellisena ilmub ta juhtima lahingut suure draakoni, saatana, kõigi tema teemonite vastu. Ilmutuse 12.7-12. Miikael oma inglitega astub universumi hiiglaslikku lahingusse selle ajastu viimses võitluses, mis lõpeb saatana ja kõigi pimeduse jõudude lõpliku lüüa saamisega. Pühakiri kinnitab, et Miikael võidab selle lahingu. Põrgu väriseb ja taevas rõõmustab ning juubeldab. Piibliuurijad arvavad, et see oli Miikael, kes Lutsiferi koos langenud inglitega taevast välja heitis. Samuti arvatakse, et täna päevalgi võitleb Miikael saatana ja kurjade inglitega, et hävitada nende jõud ja kinnitada Jumala rahva usku oma lõpliku võitu. Valju hüüdega saadab peaingel Miikael Jeesust tema teisel tulekul. Ta ei kuuluta ainult seda võrratut ja põnevat uudist, et Jeesus Kristus tuleb tagasi, vaid ütleb ka elustava sõna kõigile neile, kes Kristuses on surnud ja ootavad ülestõusmist. Sest et Issand ise tuleb taevast alla sõjahüüdega, peaingli hääle ning Jumala pasunaga ja Kristuses surnud tõusevad üles esmalt. 1. Tessaloonika 4.16. Gabriel, Jumala käskjalg. Nimi Gabriel tähendab heebrea keeles Jumala sangar, võimas olend või Jumal on suur. Pühakiri mainib teda sageli kui Jehova sõnumitoojat, ehk Issanda käskjalga. Ent vastupidi tavalisele ja ka poeet John Miltoni arvamusele ei nimeta piibel teda kordagi peainglikks. Küll aga osutatakse tema tegevusele sagedamini kui Miikaeli tööle. Gabriel on põhiliselt Jumala käskjalg, kelle kaudu ta teeb teatavaks oma halastust ja tõotusi. Piiblis esineb ta 4 korda, tuues alati häid sõnumeid. Kas ta puhub just hõbetrompetit, jääb küsitavaks, sest see kujutlus on pärit rahvamuusikast ja leiab pühakirjast ainult kaudset toetust. Gabrieli sõnumid Jumala plaanide, eesmärkide ja otsuste kohta on aga monumentaalse tähtsusega. Piiblis kohtame teda esimest korda Danieli raamatus 8:15-16. Seal ta teeb teatavaks visiooni Jumalalt viimse aja kohta. Teda kästakse edasi anda sõnum taevast, mis ilmutab Jumala kava ajaloos. 17. salmis ütleb Gabriel, pane tähele, et see nägemus tähendab viimset aega. Daniel ütleb, et palvetamise ajal ilmus Gabriel talle 2. korda. Kui ma alles palves rääkisin, siis tuli see mees, Gabriel, keda ma nägemuses varem olin näinud, kiiresti lennates mu juurde õhtuse ohvri ajal. Danieli 9.21. Ta ütles Danielile, õpi mõistma nägemust, 9.23, ja ilmutas siis temale lõpuaja sündmuste suurejoonelisust. Andes prohvetile ülevaatliku pildi üksteisele järgnevaist maistest kuningriikidest, kinnitas Gabriel, et ajalugu kulmineerub Kristuse kui vürstide vürsti taastulekuga, kes võidab jultunud näoga kuninga. Prohveti kuulutus Danieli palves on 2 tähendusega. Esiteks osutab see selgesti lähenevale kohtule Iisraeli üle, seejärel kohutavale viimse aja kohtule ning katsumusele, mis kestab 7 aastat. Peatükis inglid prohvetlikus tegevuses vaatleme, kuidas nad valvates juhivad raskeid viimse aja sündmusi. 1. korda ilmub Gabriel Uues Testamendis Luuka 1. peatükis. Ta tutvustab ennast Sakariasele, teatab Ristija Johannese sünnist ja kirjeldab Ristija Johannese kui Jeesuse eelkäija elu ja tegevust. Tähtsaim on aga Gabrieli ilmumine neitsi Maarjale, kellele ta tõi sõnumi Jeesusest, Jumala inkarnatsioonist. Milline sõnum maailmale ühe noore tütarlapse kaudu? Maarja pidi küll olema erakordselt püha, et teda võis külastada võimas Gabriel, kes talle kuulutas. Ära karda, Maarja, sest sa oled leinud armu Jumala juurest. Ja vaata, sa saad käima peale ning tood ilmale poja ja paned temale nimeks Jeesus. Ja ta valitseb igavesti Jaakobi soo üle ning tema kuningriigil ei ole otsa. Luuka 1:30-33. Jumal sai lihaks selleks, et meid lunastada. See Gabrieli jumalik deklaratsioon jääb kõikideks aegadeks inkarnatsiooni magna chartaks. Jumal sai lihaks selleks, et meid lunastada. See Gabrieli jumalik deklaratsioon jääb kõikideks aegadeks inkarnatsiooni magna chartaks ja tulevase maailma nurgakiviks. Piiblist nähtub, et taevased olendid auastmelt ja võimult üksteisest erinevad. Seerav ja keerub järgnevad hierarhial peaenglile ja inglitele. Võib-olla osutab Peetrus neile, kui ta räägib Jeesusest, kes on läinud taevasse ja on Jumala paremal käel ja kellele on alistatud inglid ja võimud ja väed. Sõna seerav võib tuletuda heebreakeelsest tüvest, mis tähendab armastus. Seeravad esinevad piiblis ainult Jesaja 6. peatükis. See oli aukartust äratav pilt, kui profet nägi kuuetiivulisi seeraveid issanda aujärje kohal. Neid pidi olema seal mitu, sest on juttu igaühest ning üksteisele hüüdmisest. Seeravite teenimisametiks on Jumala nime ja tema iseloomu ülistamine. See töö on otseselt seotud Jumalaga ja tema taevase aujärjega, sest seeravid asuvad trooni kohal, kuna keerubite koht on trooni kõrval. Seeravite kohustuste suhtes ei ole kõik piibli uurijad ühel arvamusel. Teame aga seda, et nad lakkamatult austavad Jumalat. Jesaja 6:7 ütleb veel, et Jumal võib neid ka kasutada oma sulaste puhastamiseks. Nad olid kirjeldamatult ilusad. Kahega ta kattis oma palet, kahega ta kattis oma jalgu ja kahega ta lendas. Pühakiri ei toeta ka üldist arvamust, et kõigil inglitel on tiivad. Traditsiooniline mõiste tiibadega inglitest tuleneb nende võimest hetkeliselt ja piiramata kiirusega liikuda ühest kohast teise. Arvatakse, et seda võimaldavad tiivad. Antud tekstis aga näeme, et seeravid kasutasid lendamiseks ainult kahte tiiba. Seeravite toredus meenutab meile Hesekieli kirjeldust neljast elusast olendist. Profet ei nimeta neid küll seeraviteks, kuid nende tegevus ja sõnad olid otsesõna Jumala teenimine. Nii seeravite kui ka mainitud olendite au oli tunnistada Jumala suurust. Kuigi neist esimeste otseseks kohustuseks oligi Jumala ülistamine. Sellest kõigest järeldub Jumala soov, et inimesed oleksid teadlikud tema aust. Nii taevas kui maa peal peab sellest aust väärikalt tunnistatama. Keerubid on reaalsed ja võimsad olendid. Piiblis esinevad nad sageli taevaste nähtuste sümbolitena. Jumala juhendusel kuulusid nad osana seaduse laeka ja seaduse telgi juurde. Samuti kasutati neid dekoratsioonina ka Saalomoni templis. Neil olid tiivad, isalad ja käed. Hesekieli 10. peatükis kirjeldatakse keerubid detailselt. Lisaks tiibadele ja kätele olid nad veel ümber ringi täis silmi ja igaühe kõrval oli ratas ratta sees. Mainitud peatükis annab Hesekiel keerubite pildis aga edasi ka sünge sõnumi. Ta esitab oma visiooni, mis ennustab Jeruusalemma hävingut. Hesekieli 9:3 loeme, et issand laskus oma troonilt keerubite kohalt alla templi lävele. Ja Hesekieli 10:1 räägib tema pöördumisest tagasi oma aujärjele. Tormieelses vaikuses näeme keerubeid asetatuna pühamu lõunapoolsele küljele. Vaadates linna poole tunnistavad nad Jumala au järgjärgulise eemaldumise algust Jeruusalemmast. Nende tiibade kahin osutab äärmiselt tähtsate sündmuste lähenemisele. Siis keerubid tõusevad ja valmistuvad lahkumiseks. Hesekieli 10. peatükk on üldiselt raskesti mõistetav, kuid üks tõde läbib seda punase joonena. Keerubid peavad silmas Jumala au. See peatükk on üks kõige salapärasemaid kirjakohti piiblis, kus kirjeldatakse Jumala au ja selles on kaastegevad inglid. Seda peab lugema süvenenult ja palvetades. Vaevalt leidub pühakirjas mõnda teist lõiku, mis annaks lugejale nii sügava tunnetuse Jumala suurusest ja aust. Seeravid ja keerubid kuuluvad küll erinevaisse auastmeisse ja pühakirjas on nende ümber palju müstilist, kuid neil on üks ühine ülesanne, nimelt Jumala pidev austamine. Keerubeid näeme me Jumala trooni kõrval. Kes istud keerubite peal, hakka kiirgama, psalm 81. Ta istub keerubite peal, psalm 99.1. Jumal ei anna oma aust midagi ära. Vaikides või kuuldavalt tunnistavad seda kõik taevased olendid. Esimese Moosese 3.24 räägib keerubitest, kes pandi valvama teed elupuu juurde. Seaduse telgis kõrbes moodustasid kaks kullast valmistatud keerubit lepituskaanel ühe osa armutroonist. Nende ülesandeks polnud ainult valvata, et Jumala juurde ei pääseks mõni lubamatu isik, vaid nad andsid ka ülempreestrile kui Jumala ja inimeste vahendajale õiguse astuda lepitusverega kõige pühamasse paika. Ainult temal oli luba siseneda issanda pühamusse. Vastavalt usklike positsioonile, mis baseerub lepitusõigusel, on nüüd igal tõelisel Jumala lapsel kui preestril Jeesuse läbi otsene ligipääs Jumalale. Keerubid ei keela ka kõige lihtsamal kristlasel astuda armutrooni juurde. Nad kinnitavad, et Kristuse lunastustöö tõttu võime tulla julgesti. Eesriie templis on lõhki käristatud. Nii ei ole te siis mitte enam võõradega majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed. Edasi kinnitab veel Peetrus. Teie aga olete kuninglik preesterkond, püha rahvas, omand rahvas, et te kuulutaksite tema aulisi tegusid, kes teid on kutsunud pimedusest oma imelise valguse juurde. Jumala kõige püham paik on alati avatud neile, kes oma pattu on kahetsanud ja Kristust kui päästjat uskunud. Paljud usuvad, et ilmutusraamatus sageli mainitavad elusad olendid on keerubid. Ent kui auväärsed kõik inglid ja taevased olendid ka poleks, kahvatuvad nad ometi Jumala talle kirjeldamatu au ees. Selle au issanda ette kummarduvad pühas harduses ja sõnatus ülistuses kõik jõud taevas ja maa peal.